acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități. Printre stele, la Radio România Actualități.
Doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor! Scandal în Libia, război în Siria, scandal în Parlamentul României. Și în situații de astea eu vin să vă propun o discuție despre planeta Marte. Zău că asta se potrivește cu lumea arde și baba se piaptănă. Dar vă propun planeta Marte discutat pentru că domnul Adrian Mihălțeanu e aici de față în studio. Bună seara, bine ați venit!
Seram.
Și sunt cu o carte în față, stimați ascultători. Se numește Terra 21. E în două volume, unul mai mititel, unul ceva mai mare, așa de un kilogram cartea, în care tratați despre planeta Marte. Trebuie să vă spun că domnia sa este avocat de formație, specialist în auto?
În auto, jurnalist.
Și a venit cu această carte care mie mi-a plăcut de la bun început. Am sprijinit-o, pot să spun, și mă bucur acum. Dar hai să vă întreb așa, dar de ce Marte, frate? Ce v-a trebuit? De ce v-ați apucat de planeta Marte?
Bine, în ficțiunea pe care am scris-o, Marte are un rol, și anume faptul de a pregăti acolo supraviețuirea speciei. Și are și un rol politic, e o nouă cursă spațială, de data asta între americani și chinezi. Și aș vrea să zic că și acum motivele pentru care noi ne-am duce către Marte nu ar fi atât de mult științifice sau economice, cât tot politice. Tot are legătură Marte tot cu ce se întâmplă pe Pământ. Prea mult, aș zice, chiar.
Cât e real, cât e imaginație pură, sau, cu alte cuvinte, ce șansă dați să se întâmple ceea ce e în pagina asta? Vreo 600-700 de pagini în total.
Bine, în primul meu volum vorbeam despre modul în care ajung oamenii pe Marte în acea cursă spațială, dar ajung destul de târziu, prin 2046. Deci mult mai târziu decât estimează Elon Musk ar ajunge în deceniul ăsta sau cei de la NASA. Ajung acolo pentru că au nevoie până la urmă de să-și demonstreze lor înșiși că pot să ajungă și că vor să-și facă, practic să facă cum să spun eu, din specia umană, o specie care să reziste pe două planete. Deci nu să mai fim doar aici, pradă vreun asteroid care ne ucide, ci să avem o soluție de rezervă, o soluție de backup.
Deci nu e doar orgoliu, hai să arătăm că noi putem să facem, ci ia să vedem noi dacă nu cumva ne punem deoparte. Lucrarea se numește cu totul Terra 21, Epoca Inocenței este prima carte, Apusul este a doua carte. O să-l rugăm pe Cătălin Beldea puțin mai încolo să ne facă și o scurtă lecție de geografie, geografie sau cum se spune, geografie spațială așa a planetei. Bun, cum ajunge atunci un jurist să se ocupe de isprăvile astea, de auto în primul rând și pe urmă de science fiction? Trebuie să vă spun că e vorba de o carte de hard science fiction. Adică cu foarte multă știință, dar foarte logic, foarte bine aranjată. E una dintre cărțile pe eveniment, după părerea mea.
Mă pasionează istoria, mă pasionează și literatura de anticipație. Sunteți puțin vinovat de treaba asta din copilăria mea. Puțin mai mult, a zice. Am pornit de la premiza, de la ideea, băi, ce-ar fi să scriu despre ce-ar fi cel mai probabil să se întâmple. Deci nu posibil, ci probabil. Deci nu e fantasy. Nu e nici profeție, dar este o ficțiune pe care am încercat să o fac cât mai aproape de ce s-ar putea întâmpla. De aia nu ajungem peste 5 ani pe Marte, ci de-abia peste 25. Dar am încercat iarăși să-mi dau seama ce anume s-ar putea repeta din prostiile și din greșelile istoriei și ce anume s-ar putea să nu se mai repete, cum am putea evolua până atunci. Că de fapt cartea cuprinde planeta Marte doar în tot ansamblul de lucruri care se întâmplă pe Pământ. Și oricât am visat noi la planete, la alte stele, vom rămâne, din păcate, o civilizație foarte strâns legată de planeta noastră, cel puțin câteva sute de ani de acum încolo.
În anii 50, scriitorul american de origine rusă, sovieticul, evreu rus-american, Isaac Asimov, un geniu, ia exact cum spuneți, Imperiul Roman și îl mută pe Pământ, de pe Pământ în spațiu cosmic, într-o galaxie care are 30.000 de civilizații, 30.000 de planete locuite, are și o capitală la Trantor și atrage atenția că se pot întâmpla multe rele, ceea ce de fapt s-a și întâmplat cu al doilea război mondial. Și transferând aventurile acolo, își dă seama că esențialul este să ascundem cultura, să o păstrăm, să nu o pierdem. Am avut puțin senzația, uitându-mă, după ce am terminat de citit prima dată cartea asta, că multe din atributele umane încercați cumva să le puneți deoparte, le-ați trimis pe Marte.
Se tot vorbește de oameni augmentați și vom vedea asta foarte mult și despre cum ne vom mai păstra noi specificul uman. Ce înseamnă de fapt să fii om? Fără îndoială că sunt întrebări la care se încearcă un răspuns de mii de ani. Păstrarea naturii umane, păstrarea umanității ține clar de cultură. Am în cartea asta niște oameni profund religioși care ajung pe Marte. Am alți oameni care, deși sunt atei, au propria lor cultură la care țin. Noi trebuie să nu uităm că și pe Pământ suntem culturi complet diferite. Cine ajunge în China sau în Japonia ajunge și pe altă planetă în același moment. Chiar dacă suntem aceeași specie genetic, suntem foarte diferiți unii față de alții.
Și vor rămâne așa, Adrian? Că totuși frontierele cam cad, nu? Avionul, s-a inventat avionul.
Există
peste tot.
Cei care au vizitat, de exemplu, Japonia în urmă cu 20 de ani și o vizitează acum, văd că până și acea cultură care este extrem de mândră și de închistată, să spunem, se transformă treptat. Deci, da, ca umanitate tindem, cred, către acel ideal de o singură cultură planetară, dar mai e foarte mult până acolo.
La japonez, ca să te întreb, dacă e ceva ce ei disprețuiau, cultura lor, asta era China și cultura chinezească. Nu, ei nu sunt inferiori. Și, nu. Și ca să spun că acum câțiva ani când a fost pe acolo, în Shinjuku, în principalul cartier, toate lucrurile care se vindeau erau chinezești. Asta e o lovitură pentru mândra civilizație niponă.
Păi și americanii au făcut la fel față de japonezi și acum față de chinezi, dar când dinamica economică a unui popor devine atât de puternică cum e cea dinamica Chinei astăzi, ea ajunge până la urmă să-și impună și cultura sau valorile, chiar dacă celorlalte culturi nu le convin acestea. Din păcate, asta este istoria.
Dacă avem legătura cu Cătălin Beldea, cumva la... Să-mi face semn, rog, colegii. Bun. Se întâmplă asta cu viteza de înaintare pe care o au comunicațiile, că nu se poate altfel, nu?
Da.
Și... Dar asta se schimbă mereu.
Se schimbă și vom avea, de exemplu, acum 5G-ul, lăsând la o parte toate fricile acelea care își fac loc degeaba de fiecare dată când trecem de la 2G, la 3G, la 4G, la 5G.
E cu scandal.
O aplicare a acestei viteze fantastice de comunicare o au tot chinezii, care au un tren acum care merge cu 350 de km pe oră fără mecanic de locomotivă.
Eu am mers cu un tren ca ăsta cu 410. Am fotografiat.
Da, dar asta merge fără mecanic de locomotivă. Nu e nimeni la manșă. Stă acolo, monitorizează și... Asta e posibil pentru că au mii de rele 5G care permit această comunicație. În momentul în care trecem la o altă planetă, evident că deocamdată nu putem comunica decât cu viteza luminii, care presupune oarecare întârziere. Evident, față de când suntem atât de departe față de Marte. Câteva minute, câteva zeci de minute. Ce se întâmplă însă în momentul în care vrem să trecem dincolo de spațiul sistemului solar? Că tot visăm, vai, vom trăi printre stele, avem, iată, începe din nou o serie cu Picard, va fi foarte foarte diferit. Așa cum ne-am dezvoltat culturi diferite pentru că ne despărțeau niște munți, la fel se vor dezvolta culturi umane diferite pentru că ne despart nu atât spațiul, cât timpul.
Întreb de accelerarea asta a comunicării, pentru că 5G asta de care discutăm, dar și noul drum al mătăsii, care înseamnă 4 șosele și căi ferate uriașe și 2 maritime, asta înseamnă un schimb teribil de oameni, de mărfuri și de cunoaștere.
Și de cunoaștere, fără îndoială. Și iată, sunt înfruntările astăzi exact bazate pe cine va construi această infrastructură de comunicații, pentru că acela va putea controla, dacă dorește, tot ce înseamnă, tot ce se va clădi pe acest stil de comunicare.
Aici trebuie să ne temem de asta. În volumul al doilea, Apusul, că a spus, iese o tevatură groaznică și se lasă cu mulți morți. Cu războaie mondială și cu...
Cred că ar trebui să ne... Nu neapărat să ne temem, cât să fim circumspecți și să știm întotdeauna să ne dezvoltăm industriile noastre ca europeni, dacă tot vorbim de culturi, da. Ca europeni să avem propriile noastre industrii care să permită o concurență de la egal la egal cu acești coloși. Știu că nu se poate, nu se ar poate, trebui
da.
Măcar.
Da. Dacă l-avem pe Cătălin Beldea.
Da.
Bună seara, Cătălin!
Bună seara tuturor!
Adrian Mihălțeanu, scriitor de science fiction, colaborator al revistei Știință și Tehnică, și la telefon îl avem pe domnul Cătălin Beldea, pe care îl așez în seara asta, stimați ascultători, în poziția de profesor de geografie marțiană. Da, ia te rog să ne prezinți planeta ca să o avem aici în fața noastră, mă rog, în fața minților noastre.
Da. Da, eu v-aș prezenta planeta la telescop în octombrie. Să
n-am telescop, aici e cu audio.
Da, nu, invit pe toată lumea în octombrie, planeta asta Marte, la care ne gândim că o să ajungem vreodată acolo, să o colonizăm și așa mai departe, se apropie mai mult de Pământ.
Fereastră, așa se numește, nu?
Și o putem vedea mai bine. Da, este, se numește o poziție. Este o poziție normală anul ăsta. Ea se apropie odată la 2 ani de zile, 2 ani și vreo 2 luni, bine mai aproape de Pământ.
Mai aproape
noi
înseamnă...
Să o vedem.
Înseamnă câți kilometri, Cătălin?
Înseamnă 62 de milioane de kilometri.
E mult, e puțin, îl întreb și pe Adrian?
E puțin. E puțin. De obicei stă mai departe, ca dovadă că nu prea o vedem pe cer în fiecare seară sau, mă rog, o vară întreagă sau un an întreg, cum îl vedem pe Jupiter strălucitor. E, acum, în octombrie, planeta roșie va străluci cu o magnitudine, cum îi spunem noi, mai mare decât Jupiter. Deci o să o vedem mai proeminentă pe cer decât Jupiter. Mai mare nu o să fie decât Jupiter prin telescop, dar... La apropierea asta de doar 62 de milioane de kilometri, o vom vedea foarte bine. Vom vedea calotele, spre exemplu, printr-un telescop normal, printr-un telescop accesibil.
Observi, Adrian, când e un astronom pasionat, așa cum e Cătălin, care e vânător de eclipse celebru, până nu-ți face lecția de astronomie, nu se lasă un pic. Uite-te, frate, pe cer, că să vezi ce frumos e acolo unde mă uit eu. Domnule, te rog frumos să-mi vorbești despre anul marțian, despre ziua marțiană, pentru că Adrian și cu mine ne-am hotărât, mergem pe Marte. Și uite, îmi pare rău că băiatul lui Claudiu Tănăselea nu ne ascultă. Eu zic că el e marțianul pe care l-are Claudiu în dormitor și că într-o zi chiar va pleca spre Marte, dar e prea mititel, n-are decât 2 ani deocamdată. Bun, lecția.
Da, sunteți optimiști dacă vreți să mergeți pe Marte. Da. Eu nu sunt așa de optimist, dar anul marțian ține mai mult, din câte știu eu, un an și 1,8 ani terestri ceva, deci 2 ani terestri, să-i zicem. Da, o zi marțiană, în schimb, ține la fel ca ziua de pe Pământ. 24 de ore și 38 de minute, 39-40 de minute. Iarăși ceva asemănător cu Pământul, înclinarea pe orbită. Înclinarea orbitei de 25 de grade.
Păi asta Pământul înseamnă că poate să aibă anotimpul, nu?
Are anotimpul, numai că țin de două ori mai mult anotimpurile astea ca la noi. Are anotimpuri la fel ca pe Pământ. Putem găsi primăvară, putem găsi vară, putem găsi, depinde de unde ne situăm față de ecuator. Iar la ecuator putem întâlni 30-35 de grade vara. Vara marțiană are 35 de grade, numai că tot vara marțiană se întâmplă și alt fenomen, furtun de nisip. Furtun de nisip, acum 2 ani de zile, țin minte, cam așteptat cu sufletul la gură, a fost o, o opoziție de asta la periheliu, cum îi se spune, adică o mare opoziție, odată la vreo 16-17 ani se întâmplă o opoziție de genul ăsta, vine mai aproape decât de obicei, adică la un 58 de milioane, nu 62 de milioane, și prin telescop nu s-au văzut calotele, deși a fost foarte apropiat. De ce? Pentru că a fost o furtună de asta de nisip care a cuprins tot globul planetei Marte, nu s-a văzut nimic pe ea.
Bun, deci în cartea, te întrerup puțin, Cătălin, în Terra 21, lucrarea asta lui Adrian Mihălțeanu, sunt furtuni. Luăm-le în considerare. Să neacă în furtună de nisip, nu mi-amintesc.
Misiunea despre care vorbesc eu are doar 2 luni. Mă rog, în realitate ar trebui să aibă doar 2 săptămâni, că atât ar se închide fereastra aia în care se întoarcă, dar are 2 luni. Nu o furtună propriu-zisă din aia mare de tot care să aibă probleme. Dar da, pe Marte ar fi probleme foarte mari legate de furtunile de nisip. De-aia cel mai probabil că primii astronauți acolo vor sta sub pământ, nu în habitaculuri deasupra acestea.
Primele orașe marțiene vor fi, bineînțeles, scufundate, sub scoarță.
Da, pare cel mai bun scenariu.
Și atunci, ca să ajungi de la orașul A la orașul B, probabil că se va folosi hiperlupului, trenul hiperlup al lui Elon Musk. Vă amintesc că știrea deja circulă la Dubai Expo 2020, se va anunța oficial darea în folosință curând a hiperlupului care unește Dubai cu Abu Dhabi și cu un orășel din nord, adică pe sub scoarța pământului și pe sub mare. Trenul va circula printr-un tub vidat, mișcat de electromagnetism, cumva.
Pe Marte e posibil să folosească totuși acolo gravitația aia mai scăzută, 40% parcă din gravitația Pământului, și să lanseze doar dintr-o parte în alta a planetei mai ușor nave prin aer.
Kim Stanley Robinson, care e
expertul.
Concurența dumneavoastră, să zic așa, într-o trilogie Marte Roșu, Marte Verde, Marte Albastru, le-a rezolvat exact cum spuneți, adică un fel de planoare care merg cu viteză mică, gravitația mică ajută și te poți deplasa acolo. Și Cătălin și Adrian vă întreb, e doar așa, ne jucăm cu creionul pe hârtie și ne închipuim cât e de frumos, sau într-o zi urmașii voștri, copiii voștri, nepoții voștri, chiar vor pune piciorul pe Marte?
Eu sunt optimist aici. Da. Dar nu atât de optimist să cred că noi vom mai prinde o colonie pe Marte.
Noi, adică cred în cei 100 de 1 ani pe care voi trăi.
În cei 30-40 de ani cât mai suntem aici, nu cred că vom vedea o colonie. Sigur vom vedea om pe Marte. Asta e clar, pentru că marketingul, dacă nici Elon Musk nu se pricepe să facă marketing, nimeni nu se pricepe, omul sigur își va pune un cetățean american pe Marte ca să arată că poate, și la un moment dat, da, omul clar va ajunge pe Marte, dar nu știu dacă o să-l apucăm noi să vedem colonie. Copiii noștri, nu știu ce să zic cu copiii, cum spunea și Adrian, 38% din greutatea pe Terra, adică 1 de 100 de kg cântărește doar 38 acolo.
Asta e bine.
Se schimbă absolut tot.
Da, domnul Mihălțeanu zice 2046.
Da, am zis 2046 pentru că, cum spuneam, chiar și acum e un sondaj făcut care arată că oamenii de știință din NASA nu cred că mai devreme de 2039 vor ajunge ei, atenție, nu Musk, ei. Musk ar putea să ajungă mai devreme, da, mă rog. Și mi-am luat acel spațiu de manevră, știm cum întârzie misiunile NASA.
O întrebare pentru domnul profesor Mironov. Când credeați, când a pus primul om piciorul pe lună, ce credeați că se va întâmpla în anul 2000?
Eu țin minte, asta e o întrebare care se potrivește cu peisajul audio din seara asta. Când Gagarin a zburat în jurul Pământului, aveam oră un curs de matematică, chiar de analiză matematică, nu, de geometrie analitică aveam, și am chiulit în corpore tot anul și ne-am întâlnit cu profesorul nostru pe stradă, care a mers și el cu lui, am defilat cumva, zicându-ne toți spre 2000, care era undeva departe, omul va fi deja pe Marte. Nu aveam nici cea mai mică îndoială. Poți să-i spui fiice Ioana că eram foarte sigur. Mă rog, au trecut 50 de ani degeaba, dar poate nu degeaba.
Elon Musk voia inițial în 2024, nu o să facă așa ceva, însă există aici o ecuație economică și una politică. Cea politică împinge deocamdată lucrurile către lună. Să ne întoarcem acolo, e un obiectiv mai ușor de atins. Ăsta la rândul lui poate potența prin acea stație care va orbita Luna, Gateway, poate potența lansările și către Marte, mai întâi de infrastructură, că trebuie totuși să ai acolo toate provizii, fabrici robotice care să facă combustibile, etc. Toate alea trebuie trimise mai întâi către Marte. De aceea se spune că spre finalul decenului 2030 ne putem gândi, dar și aici mai o discuție foarte scurtă. Am spus că se estimează că poți să stea 2 săptămâni, mai precis 10 zile de fapt, pe suprafața planetei Marte, astronauții care ajung acolo, pentru că altfel au de ales trebuie să stea 18 luni, tocmai din cauza că se depărtează planetele între timp până se apropie din nou ai următoarea fereastră, e complicat. Dar ideea e că dacă tu tot trimiți, trebuie să ai un backup, trebuie să ai o rezervă. Tu vei trimite oricum provizii care să-i facă să stea 18 luni. Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu se mai pot întoarce, nu vrei să moară acolo. Și atunci se prea poate ca prima misiune care se duce către Marte să nu stea totuși 10 zile sau 2 săptămâni, ci să fie gândită de la început, chiar dacă e lansată mai târziu, deci spre 2040, să fie gândită de la început să se ducă și să rămână.
Vă informez pe amândoi, deși știți amândoi asta, că există un plan Wagner-Zubrin, se numește, în care se pune la cale o strategie care înseamnă așa, nave încărcate numai cu mașini și aparate și combustibil și hrană pleacă pe Marte, parașutează ajuns în jurul Marte, rămân pe orbită și se învârt acolo, urmează o navă cu pământeni care se duc și se întâlnesc cu materialele parașutate și aranjează orașul, orășelul, centru, primul centru marțian, iarăși o navă cu robotică și iarăși o navă cu oameni și încetul cu încetul vă anunț că astăzi pe internet nebunul ăsta splendid care este Elon Musk a anunțat că până în 2050 el poate duce 1 milion de oameni pe Marte. Asta depășește.
Hai să sperăm că o să avem vreo 20. Dar care să fie, repet, într-o colonie permanentă, până atunci va trebui să învățăm chestia asta pe lună. Nici pe lună nu o să se stea foarte mult. Cei care ajung pe lună nu mai stau câteva ore, cum au stat astronauții din anii 60-70, vor sta câteva zile sau 2 săptămâni, am impresia, după aceea se duc înapoi pe Gateway, pe platforma respectivă.
Vor rezista? Moral, vor rezista? Fizic nu pun problemă, omul se poate antrena și rezistă la orice. Singurătatea aia se departe.
Păi asta trebuie să aflăm.
Trebuie să aflăm, da. Îl cunoaștem toți trei pe prietenul nostru, Dumitru Prunariu, și credeți-mă, e făcut din alt aluat. Lui Dorin Prunariu, dacă îi cumperi biletul dus pentru Marte, nu va ezita nicio clipă să urcă în apă și să duce acolo. Cătălin, ce o să facă vânătorii de eclipse pe Marte? Acolo 2 sateliți mititei, acolo nesemnați, Phobos și Deimos.
Nu e așa deloc. Nu. Foarte interesant cerul de pe Marte. E asemănător cu cerul de pe Pământ. Adică dacă ieșim noaptea la observații astronomice, vom vedea că stelele răsar din est și apun în vest. Exact cum se întâmplă și pe Pământ. Răsare soarele din est și apune în vest, la fel ca pe Pământ. Singurul lucru care la un moment dat e ieșit din comun este unul din sateliți, Phobos. Ăsta se mișcă invers.
Mititel!
Și se mișcă destul, nu e așa Mititel, că e aproape de planetă. Și se vede destul de mare. Vede un cartof destul de mare după Marte. Și ăsta o ia așa invers pe cer și o ia destul de repede. Adică într-o seară străbate tot cerul. Ceea ce e foarte interesant pentru noi ăștia care ne uităm la stele prin telescop. Din când în când, ei trec și prin fața Soarelui. Chiar, cred că ați văzut amândoi imaginile cu Phobos și Deimos, cred că erau de mimos care a trecut prin fața soarelui și arată așa ca un, ca un cartof în fața unui far. E, cam asta e eclipsa.
Va fi bucurie mare la apărătorii de eclipse pe acolo?
Nu chiar.
Nu chiar.
Preferăm asta de pe pământ.
Adrian, fiindcă suntem în fereastră și acum mai avem 2-3 minute, sunt câteva câteva acțiuni care se pornesc pentru Marte, pro-Marte, spre Marte, chiar acum.
Da, păi avem Mars 2020, care e următorul rover pentru, pentru Planeta Roșie. Ăsta va fura, va lăsa mostrele acolo, niște cutii speciale, da, și alea se presupune că o să fie ridicate apoi până în 2030 de alte misiuni care sunt în pregătire. Deci, ce a spus puțin mai devreme, se încearcă deja robotizat. Hai să începem mai întâi cu niște mostre și apoi mai vedem noi cum facem du-te vino ăsta între planetă. Mai este o rover mai mic al europenilor, numit Rosalind Franklin. Da. Asta a fost o cercetătoare britanică care a ajutat la descoperirea ADN-ului. Ăsta e mai mic, dar ăsta forează mai adânc, până la 2 metri adâncime, în straturi care se speră că nu au fost supuse bombardamentului radiațiilor și atunci pot găsi urme fosile de microbi sau dacă a existat viață pe, da, pe Marte. Și mai avem, până și Emiratele Arabe Unite lansează o navă care
ca
se va roti.
Ca să sărbătorească independența. De asta, da, nu de altceva, e un orgoliu arab așa. Uite, vă arătăm că putem noi, pentru că ne suntem amestecați în
au
în
cu ce.
Au cu ce.
Și evident, anul ăsta e foarte important și pentru Lună. E primul test cu capsula Orion în programul Artemis. Artemis e sora lui Apollo. Și spre finalul anului se speră că se va face test fără echipaj uman, dar care să pregătească primele zboruri orbitale în jurul Lunii din nou cu echipaj uman pentru 2021-2022.
Homo sapiens cucerește planeta Marte prin reprezentanții săi. Căci nu punem piciorul noi, Homo sapiens, în, din protoplasm, ci vin roboții pe care acolo, roboții pe care i-am trimis, dar vin și vin mereu și poate că, deși Bogdan Marcu, românul care a lucrat cu Elon Musk, spune totuși e un tip cam bizar, să zic așa, eu totuși sper că Elon Musk are dreptate, acest disruptor de societate va reuși să întoarcă mai repede roata istoriei și în felul ăsta Cătălin Beldea va putea să-și vadă eclipsele de Marte de acolo, iar Adrian Mihălțeanu cu acest Terra 21 în 2, al treilea volum, e gata?
E în lucru.
E în lucru, e da? Lucru. Când o să fie gata?
Sper că până în mai, iunie.
Și sper că vei face să se în pace între ele popoarele de pe planeta Pământ.
Da, cartea a doua e cam sângeroasă, vedem noi. Cartea a treia se numește Întunericul, deci...
Nu sună bine. Asta a fost lecția marțiană. Aștept profesorii de geografie la școală să înceapă să țină lecții de geografie a planetei Marte, pentru că nu-i departe vremea când chiar ne vom duce acolo. Vă mulțumesc, o seară bună vă doresc!